أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Kita masuk ke bab yang ke-161, Doa'u lil mayyit ba'da dafnihi wal qu'udu 'inda qabrihi sa'ah bid-du'a'i lahu wal istighfari wal qira'ah. Mendoakan mayat setelah menguburkannya dan duduk di sisi kuburan sesaat untuk mendoakannya dan memohonkan ampun ya untuknya. An Abi Amr wa qila Abu Abdullah wa qila Abu Layla Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala: Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alayhi wa qala: Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ رَهُ أَبُو دَاوُدْ. Dari Abu Amr Uthman bin Affan, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Nabi SAW apabila selesai dari menguburkan mayat, beliau berdiri dan berkata, استغفروا لأخيكم, mintakanlah ampunan untuk saudaramu ini. Wasalulahu tasbit, dan mohonkan untuknya kekuatan. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Dikeluarkan oleh Abu Daud. Di sini ibu-ibu, kita ambil faedah yang pertama. Ukhuwatul iman wa naf'uhu la takunu faqat fi hali hayatihi wa innama tata'addahu ila ma ba'dal maut. Bahwa persaudaraan iman tidak hanya sebatas ketika hidup, tapi setelah mati pun persaudaraan iman itu tetap ada. Gimana ibu ya? Persaudaraan iman mengharuskan kita untuk memberikan manfaat kepada saudara kita. Ya. Sewaktu hidupnya tentu kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada saudara kita itu. Demikian pula setelah matinya, setelah mati pun kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada saudara kita itu. Dengan cara apa? Itu dengan cara mendoakan dia. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, di sini Rasulullah SAW setelah selesai menguburkan mayat, ya beliau berkata kepada para sahabat, ya, istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun untuk saudara kamu itu. Ya. Mohonkan untuk saudaramu itu kekuatan untuk bisa apa? Bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ya, hadis ini ibu, kita ambil faedah yang kedua. Bayanu bid'ati talqin ba'da dafni. Penjelasan bahwa talqin setelah dikubur itu adalah bid'ah. Ya. Buktinya di sini Rasulullah SAW setelah selesai menguburkan jenazah sahabat ini, dia tidak berkata, "Hai mayat, ucapkan Rabbi Allah, Rabbku Allah, ya Nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam." Ya, tidak. Kalau itu baik, tentu Rasulullah dia lakukan. Makanya talqin mayat setelah dikuburkan itu semua ibu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in, dan hadis yang menyebutkan tentang itu pun juga hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, ya, setelah selesai menguburkan mayat, tidak ada ritual apa-apa kecuali mendoakan saja. Ya, tidak ada ritual apa-apa kecuali mendoakan, dan si imam atau si ustaz atau siapa saja, ya, hendaknya dia apa namanya memberikan mau'idhah, ya, nasihat-nasihat yang baik, ya, setelah dikuburkan itu. Nah, di sini juga kita ambil faedah ibu-ibu sekalian, bayanun lima yahtajuhu ba'dal maut wa huwa su'alullahi lahu tsabat. Penjelasan apa yang dibutuhkan setelah mati itu permohonan kepada Allah agar mayat mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Itu ibu-ibu sekalian, yang sangat dibutuhkan oleh mayat adalah doanya orang yang hidup, bukan orang hidup yang minta kepada mayat. Mayat sudah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya lagi. Iya. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, mohonkan kepada Allah, ya, agar saudara kita yang berada dalam kuburan itu diberikan kekuatan untuk bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Ya. Nah, di sini ibu-ibu kita ambil faedah, dalilun ala fitnatil qabri wa su'alil malakain. Hadis ini merupakan dalil akan adanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Setiap kita pasti akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, ya, tentang ilmu kita, tentang apa? Tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, ya. Nah, pada waktu itu ibu, kita berpikir apa yang kita persiapkan menuju kuburan. Kuburan bukan tempat peristirahatan terakhir seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Kuburan adalah awal persinggahan kehidupan akhirat. Iya. Pertama kali kita masuk ke dalam kuburan, datang malaikat munkar dan nakir menanyakan kepada kita ibu, ya, tentang tiga perkara. Siapa Rabbmu? Siapa Allah? Siapa Rabbmu? Sebuah pertanyaan yang tidak mungkin bisa kita jawab kecuali dengan amalan kita. Apabila kita selama hidup kita di dunia, kita beramal saleh. Selama kita hidup di dunia, kita mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, mengenal Allah, maka insya Allah di kubur itu kita akan bisa menjawab, ya, syahadat la ilaha illallah. Makanya disebutkan dalam hadis, ketika seorang mukmin ditanya, ya, tentang siapa Rabbmu, maka si mukmin itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Si mukmin mampu menjawab, kenapa ketika ia hidup dia mentauhidkan Allah, dia mengenal Allah. Demikian pula ibu-ibu sekalian, ketika kita hidup, sudahkah kita mengenal Rasulullah? Kita akan ditanya tentang siapa Nabimu? Siapa Nabimu yang kita ikuti? Kalau kita selama hidup kita tidak mengikuti Rasulullah, tidak mengenal Rasulullah, tidak berusaha untuk menapaki jejak kaki Rasulullah, bagaimana Rasulullah sholat? Bagaimana Rasulullah berwudu? Bagaimana Rasulullah SAW berpuasa? bagaimana Rasulullah berpakaian, bagaimana akidah Rasulullah, bagaimana muamalah pergaulan Rasulullah, bagaimana tata cara beli Rasulullah. Ya, di saat itu ibu-ibu sekalian, maka kita yang akan mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir, ya, dengan ketika kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ya tentang agama Islam. Ya, apa agamamu? Sudahkah kita mempraktikkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita mengenal tentang syariat Islam? Ya, dengan dalil-dalilnya. Ataukah kita hanya sebatas Islam KTP saja? Kalau ditanya agamamu siapa? Islam, tapi sholat enggak. Kalau ditanya KTP-mu di situ tertulis agama apa? Agama Islam. Tapi sayang, ya puasa Ramadan tidak. Zakat pun ya bodoh amat. Ya tingkah laku pun tidak sesuai dengan tingkah laku seorang umat Islam. Na'udzubillah. Masallallahu salamat wal afiyah. وعن عمر بن العاص رضي الله عنه قال إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسول ربي رواه مسلم. Dari Amr bin Al-As, semoga Allah meridainya, ia berkata, apabila kalian telah menguburkan aku, maka diamlah sesaat, ya, di sekitar kuburanku, sekitar disembelihnya unta dan dibagi-bagikan dagingnya, supaya saya merasa tenang dengan kalian dan aku mengetahui apa yang akan aku jawab terhadap malaikat-malaikat yang akan bertanya kepadaku. Ya. Berkata Imam Syafi'i, "Wa yustahabbu an yuqra 'indahu syai'un min al-Qur'an." Dan disukai untuk dibaca di sisi kuburan sesuatu dari Al-Qur'an. "Wa in khatamul Qur'an 'indahu kana hasanan." Dan kalau mereka mengkhatam Al-Qur'an, maka itu bagus. Hadis ini ibu-ibu dijadikan dalil oleh sebagian madhab Syafi'iyah, yaitu disunahkannya membacakan Al-Quran di kuburan. Pertama, bahwa perkataan Imam Syafi'i ini ya bertabrakan dengan perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dimana tidak pernah kita mendengar Rasulullah dan para sahabatnya membacakan Al-Quran di sisi kuburan. Sebab kalaulah itu baik dan benar, tentu dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, memang ada diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar pernah berkata, kalau nanti aku meninggal dunia, bacakan di sisi kuburanku itu surat Al-Baqarah. Akan tetapi hadisnya lemah, ya sanadnya lemah, sampai Ibnu Umar tidak dijadikan bisa dijadikan hujjah. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, pendapat Imam Syafi'i ini sendiri justru bertabrakan dengan yang masyhur dari madhab Imam Syafi'i sendiri. Apa itu? Bahwa bacaan mayat tidak akan bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayat. Dan inilah pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah. Iya. Maka dari itu perkataan Imam Syafi'i ini bertabrakan dengan pendapat daripada riwayat lain dari Imam Syafi'i. Justru yang disebutkan Ibnu Katsir, bahwa yang masyhur dari pendapat Imam Syafi'i, bahwa bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada mayat. Dan itu yang rajih, yang kuat. Ya. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyebutkan disunnahkan membacakan Al-Quran di kuburan, ya, sebetulnya itu bukan perkataan Imam Syafi'i, akan tetapi itu pendapat ashab dari madhab Syafi'i. Ya. Kenapa? Karena riwayat yang paling kuat dari Imam Syafi'i justru mengatakan bahwa yang membacakan Al-Quran kepada mayat itu tidak akan sampai. Dan hujah orang-orang yang mengatakan bahwa boleh ya menghadiahkan Al-Quran kepada mayat itu sampai tidak ada yang sahih, ya, ya hadis-hadisnya lemah semua, bahkan sebagiannya palsu. Justru mazhab yang kuat, pendapat yang benar insyaallah, ya, bahwa bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayat. Bacaan Al-Quran tidak akan sampai kemana? Ke mayat. Ya, kenapa? Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW ketika ziarah kubur tidak pernah sekalipun membacakan Al-Quran di sisi kuburan. Yang kedua, para sahabat seperti Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku ziarah kubur apa yang harus aku baca? Rasulullah tidak mengajarkan kepada Aisyah baca Al-Quran. Ya Rasulullah hanya mengajarkan doa, ya Assalamualaikum ya ahlad diyar sampai akhirnya. Kalaulah membacakan Al-Quran kepada mayat itu hak, benar, tentu Rasulullah sudah sampaikan itu dan diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan kaidah usul fikih berkata tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz, meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Ya. Kalau ada orang berkata, ya, buktinya sedekah sampai, buktinya haji umroh sampai, buktinya puasa sampai. Ya apa bedanya? Toh haji, puasa, sedekah adalah amalan saleh. Demikian pula bacaan Al-Quran pun juga amalan saleh. Berarti sampai dong. Maka kita katakan tidak boleh kita kiaskan. Kita hanya yang menerima sebatas yang ditunjukkan oleh dalil saja. Dalil menunjukkan bahwa puasa, ya, sedekah, demikian pula haji sampai, betul. Tapi hanya sebatas itu saja. Adapun membaca Al-Quran, kalaulah itu sampai kepada mayat, tentu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, babul qurubat, bab masalah ibadah, tidak boleh dikiaskan, ya, tidak boleh dikiaskan. Maka pada waktu itu ibu-ibu sekalian, kita hanya menetapkan bahwa yang sampai kepada mayat itu yang mana, itu yang sebatas yang ditunjukkan oleh dalil saja, ya. Adapun yang dilakukan di masyarakat kita ini, ya, setelah kematian sampai dibacakan Al-Quran sehari, dua hari, tiga hari, ada yang sampai 7 hari, ada yang sampai 40 hari. Ya di situ diberikan lampu, kemudian dibayar orang, semua itu bid'ah, semua itu tidak pernah dilakukan oleh, ya, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, tidak pula imam yang 4. Itu semua diada-adakan ibu-ibu sekalian. Iya. Bab yang ke-162. As-shadaqatu 'anil mayyit wa du'a'u lahu. Sedekah untuk mayat dan mendoakannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, wahai Rabb kami, ampuni dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Di sini ibu-ibu, Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang datang setelah para sahabat, setelah muhajirin dan ansar, ya, mereka mendoakan, ya, kaum muslimin sebelum mereka. Siapa itu? Muhajirin dan ansar. Dan, ya, ayat ini menunjukkan ibu bahwa kita sangat dianjurkan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal duluan. Ya, agar Allah ampuni dosa-dosa mereka, juga agar Allah subhanahu wa ta'ala maafkan mereka, agar Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan kubur mereka. Ya, ya, lebih-lebih mayat sangat butuh sekali kepada doanya orang yang hidup. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha bi uraha law takallamat tasaddaqat falaha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara tiba-tiba. Ya. Dan saya menganggap kalau ibuku masih sempat untuk bicara, dia akan bersedekah. Maka apakah dia akan mendapatkan pahala kalau aku bersedekah untuknya? Maka Rasulullah sabda, ya. Hadis ini ibu-ibu menunjukkan jawazu shadaqatil walad an walidayhi. Bolehnya seorang anak bersedekah untuk kedua orang tuanya. Dan ingat bu, ini untuk anak. Ya. Kenapa? Ya, anak sampai kepada orang tua karena anak itu hasil usaha orang tua. Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan saja. Dan Rasulullah bersabda, al waladu min kasbi abih. Anak itu hasil usaha orang tuanya. Karena anak ya hasil usaha orang tua, maka otomatis sedekah anak kepada orang tua itu sampai. Cuma permasalahannya kalau bukan anak gimana? Ya, kalau orang lain bersedekah untuk orang lain yang bukan anaknya, ya. Maka kalau kita melihat zahir ayat, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan, ya, dan bahwasannya yang seorang manusia yang dia dapatkan adalah hasil usahanya sendiri, sementara orang lain itu bukan hasil usahanya. Maka kalau zahir ayat menunjukkan tidak sampai, ya, karena hadis ini, ya, anak yang datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ibuku meninggal secara tiba-tiba, dan aku melihat kalau ia sempat berbicara, ia akan bersedekah. Bolehkah aku bersedekah untuknya? Apakah dia dapat pahala? Kata Rasulullah, iya. Jelas, kalau anak jelas, ya, bersedekah dari anak kepada orang tua jelas sampai. Kenapa? Karena anak itu hasil usaha orang tuanya. Iya. Hadis ini juga ibu-ibu menunjukkan mautul fuja'ah, fudhibu ala sahibil khair. Mati secara mendadak menyebabkan seseorang terhalang dari kebaikan berupa sedekah dan memohon ampun kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari mati secara tiba-tiba. Ya, dan ibu, ya, kita tidak tahu apakah kita akan mati tiba-tiba atau tidak. Yang jelas, ya, kita selalu berusaha untuk bersiap-siap, ibu. Ya, jangan kita menganggap remeh maksiat. Jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan maksiat di saat itu kemudian kematian yang menjelang kita. Na'udzubillah. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al insan inqata'a amalu illa min thalath shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu rahu muslim. Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka akan terputus amalnya kecuali dari tiga. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Ya. Nah, di sini ibu-ibu kita ambil faedah bahwa orang yang sudah meninggal dunia, maka akan terputus dari seluruh amalannya kecuali dari tiga. Yang pertama, sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah, ibu? Itu sedekah yang pahalanya terus mengalir. Seperti apa? Dalam satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri dalam Sahih Targhib wa Tarhib, ya, bahwa Rasulullah menyebutkan ada 7 perkara yang termasuk sedekah jariah yang pahalanya akan terus sampai kepada pelakunya walaupun dia sudah meninggal dunia. Apa aja? Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu, dan ilmu itu diamalkan oleh orang-orang, ya. Maka pahala orang yang mengamalkan ilmu itu akan terus mengalir kepada orang yang mengajarkannya walaupun sudah mati. Yang kedua, orang yang mewakafkan tanah untuk kepentingan masjid misalnya, atau untuk hal-hal kebaikan, ya. Maka selama masjid itu dipakai, terus pahalanya akan sampai kepada si mayat. Ya, yang ketiga, orang yang mengalirkan air, ya, mengalirkan sungai, ya, maka kemudian orang-orang pun mengambil dari air itu. Ibu menggalikan air di suatu tempat yang di situ orang banyak butuh kepada air. Kemudian masyarakat di situ yang menggunakan air, selama air itu terus digunakan oleh masyarakat yang ada di situ, maka ibu akan terus mendapatkan pahalanya walaupun ibu sudah meninggal dunia. Yang keempat, orang yang mewariskan mushaf, ya, ibu mewariskan mushaf, misalnya ibu beli mushaf lalu ibu simpan di masjid, maka mushaf itu selama dibaca orang, digunakan orang, maka akan terus berpahalanya, pahalanya akan sampai kepada ibu sampai meninggal dunia. Semakna dengannya, orang yang membelikan buku di perpustakaan, kemudian selama buku itu dibaca oleh orang, dipergunakan, ia wakafkan buku itu untuk dibaca orang, maka pahalanya akan sampai terus, ya, walaupun dia sudah meninggal dunia, ya. Di antaranya juga apa, Bu? Ibu misalnya menanam pohon yang berbuah. Ketika sudah besar, pohon itu berbuah, lalu orang-orang mengambil buahnya walaupun tanpa izin kita. Kampret juga ngambil, ya, buahnya. Maka pahalanya pun tetap akan mengalir kepada kita selama pohon itu berbuah dan buahnya diambil orang. Makanya kalau ibu misalnya, ya, punya kebun, kemudian ibu tanami di situ pohon rambutan, kemudian pohon rambutan itu berbuah, tidak ada satupun orang yang mengambil rambutan kecuali itu pahala buat ibu. Makanya ibu nggak usah pelit, biarin aja orang ngambilin sesuka dia. Kenapa? Karena itu akan pahala buat ibu. Bahkan jangankan manusia, ya, kampret saja, tahu kan kampret, ya, apa namanya, ya, lampret lah, ya, yang suka malam-malam itu. Kalau dia makan rambutan kita, kita pun dapat pahala dari situ, ya. Makanya ibu, ya, sedekah jariah ini sangat-sangat kita cari, ibu. Kenapa? Karena ini pahala yang bisa terus mengalir sampai hari, sampai kita meninggal dunia. Makanya ketika ibu ingin sedekah, coba cari sedekah yang jariah, bu, ya, yang bisa terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, kata Rasulullah, yang sampai itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat, kata Ibnu Rajab, ada 2 makna. Makna yang pertama, yaitu ilmu yang bermanfaat, artinya ilmu yang betul-betul bermanfaat berupa ilmu Al-Quran dan hadis, ya, atau ilmu yang kita amalkan. Namun yang dimaksud dengan hadis ini adalah ilmu yang kita ajarkan kepada orang-orang. Itu bagaimana ditunjukkan oleh hadis yang lain. Ya, kita ajarkan ilmu kepada orang, lalu orang pun mengetahui kebenaran dari kita, dan orang itu pun kemudian mengamalkan amal ibadah ataupun ilmu yang kita sampaikan, maka kita dapat pahala. Kemudian orang yang tersebut menyampaikan kepada orang lain, kita juga dapat pahala dari orang itu. Makanya ibu, ya, yang paling besar pahalanya siapa? Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat mengamalkan ilmu itu, Rasulullah dapat pahala dari para sahabat. Para sahabat menyampaikan ilmu kepada para tabiin, para sahabat dapat pahala, Rasulullah pun dapat pahala. Para tabiin menyampaikan kepada tabi'ut tabiin, para tabiin dapat pahala, para sahabat dapat pahala, Pak Rasulullah pun dapat pahala. Ya. Yeah. Makanya Bu, Masya Allah, menyampaikan ilmu itu luar biasa pahalanya Bu ya. Ini namanya bisnis MLM yang betul-betul ya sesuai dengan syariat ya. Tapi ini bisnisnya berupa pahala ya. Ibu sampaikan ilmu sama orang, diamalkan oleh orang itu, ibu dapat pahala dari dia. Kemudian orang itu menyampaikan kepada orang lain, ibu dapat poin dari dia. Orang lain menyampaikan kepada orang lain lagi, dapat lagi poin dari dia. Bayangkan. Ya. Luar biasa. Nah, ini tempat perlombaan kita ibu-ibu sekalian. Yang ketiga yaitu doa anak saleh. Bukan berarti bahwa doa selain orang, selain anak itu tidak sampai. Ya, doa selain anak juga sampai. Buktinya apa? Buktinya disyariatkan sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan isinya doa. Itu menunjukkan bahwasannya Bu ya, doa dari siapapun akan sampai kepada mayat. Buktinya apa? Rasulullah SAW mendatangi kuburan ya, kemudian mendoakan ahlu baqi ya, mayat-mayat yang ada di pemakaman baqi. Itu menunjukkan bahwa doa itu sampai kepada mayat ya, dari siapapun juga. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, kalau si mayat pernah nadar, maka mayat wajib melaksanakan nadar, ahli warisnya itu wajib melaksanakan nadar si mayat. Kalau dahulu misalnya si mayat bernadar buat puasa, maka walinya yang akan, yang harus meneruskan puasanya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu, siapa yang mati ya sementara ia ada kewajiban puasa, maka hendaklah walinya yang mempuasakan untuknya. Ya, hendaknya walinya yang mempuasakan untuknya. Allahu a'lam. Kita lanjutkan. Bab sanaun nas 'alal mayyit, bab pujian manusia kepada mayat. An Anas radhiyallahu anhu qala marru bi janazatin fa athnau 'alayha khaira. Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wajabat thumma marru bi ukhra fa athnau 'alayha sharra. Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wajabat. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض متفق عليه. Dari Anas semoga Allah meridainya ia berkata ya bahwa lewat jenazah, lalu para sahabat pun memujinya dengan baik, dengan kebaikan. Maka Rasulullah bersabda, wajib. Kemudian lewat lagi jenazah yang lain, maka para sahabat pun ya memburuk-burukan jenazah itu, menyebutkan keburukan si bakzi jenazah itu. Maka Nabi SAW bersabda, wajib. Lalu kemudian Umar berkata, hai Rasulullah, apa maksudnya wajib? Kata Rasulullah, yang pertama kalian puji dia, maka ia wajib masuk surga. Dan yang kedua, kalian yang memburukannya, maka wajib dia masuk neraka. Kalian adalah para saksi-saksi Allah di muka bumi. Hadis ini ibu-ibu menunjukkan bahwa pujian orang yang saleh ya itu bermanfaat untuk mayat. Tapi ingat, pujian ini bukan pujian yang diada-adakan. Seperti yang di zaman sekarang, Ya apakah kalian bersaksi bahwa mayat ini khair? Khair. Padahal mayatnya tukang mabok-mabokan. Ya, itu tidak benar, tidak seperti itu tata cara pelaksanaannya. Ya, pujian itu sesuai dengan yang memang selama hidupnya bagaimana. Makanya, ya, bukan yang diada-adakan, tapi memang betul-betul sesuai dengan yang diketahui oleh orang yang memuji. Ya. Makanya ketika para sahabat melihat mayat yang pertama, mereka memuji kebaikan. Yang kedua, memuji keburukan. Itu menunjukkan bahwa para sahabat memuji sesuai dengan yang mereka ketahui selama hidupnya. Ya, bukan sesuatu yang diada-adakan. Ya. Maka dari itu, Ibu, ya, kalau ada seorang mayat, orang-orang memuji dia, oh Masya Allah orang ini waktu hidupnya bagus, ya, banyak beramal soleh. Orang-orang memuji dia sesuai dengan yang mereka ketahui selama hidupnya. Maka itu pujian itu, Bu, bermanfaat untuk mayat. Ya, subhanallah. Maka dari itu jangan sampai, Bu, kalau kita meninggal dunia, orang-orang, ya, memuji kita dengan keburukan. Ya, jangan sampai orang-orang menyebut keburukan-keburukan kita setelah kita meninggal dunia. Kita mohon kepada Allah supaya apa? Ditutup, ya, aib-aib kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita ditutup dengan husnul khatimah, bukan dengan su'ul khatimah. Hadis ini juga, ibu-ibu, menunjukkan bayanu fadilat hadhil ummah fahum syuhada'ullahi fil ard. Penjelasan tentang keutamaan umat Islam ini, karena mereka adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Ya, sebab umat Islam nanti akan menjadi saksi terhadap umat-umat yang lain pada hari kiamat. Ya. Allah berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida?" Ya, bagaimana kalau kami datangkan setiap dari umat itu syahid, ya, saksi, dan kami akan menjadikan engkau sebagai saksi. Dan Rasulullah di sini mengatakan bahwa kalian, wahai umat Islam, menjadi saksi-saksi Allah di muka bumi. Ini menunjukkan keutamaan umat Islam, ibu-ibu sekalian. Nah, di sini juga kita ambil faedah, ibu, yang ketiga. I'malul hukmi bidzahir. Kita menghukumi seseorang sebatas yang tampak kepada kita saja. Adapun yang tidak tampak, ya, kita serahkan kepada Allah, ya. Kita tidak tahu apa yang ada di hatinya. Hadis ini juga kita ambil faedah jawazu dzikril mar'i bima fihi min khairin aw syarrin lil hajah. Bolehnya menyebutkan seseorang kebaikan atau keburukannya kalau ada sesuatu yang dibutuhkan. Kita menyebutkan kebaikan seseorang karena dibutuhkan, atau ya, keburukan juga karena dibutuhkan, itu enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, ingat, tapi itu untuk kebutuhan, bukan sebatas iseng. Ya. Adapun menyebut kebaikan orang lain, ya tidak apa-apa, karena itu tidak termasuk ghibah. Yang masalah adalah ketika menyebutkan keburukan orang lain. Iya, saya kira cukup sampai di sini, ibu-ibu, ya. Kita buka tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Andaikan seorang wanita lebih pendek pikirannya dari seorang laki-laki, apakah pantas seorang suami sering berkata kepada istrinya kalau wanita itu pendek pikirannya? Ya, tadi A.A. bisa mikir, bodoh. Kata-kata ini sering dilontarkan kepada Ana dalam segala hal. Mohon nasihatnya. Itu bukan akhlak Rasulullah. Apa Rasulullah pernah, ya, mengucapkan kata-kata itu kepada istrinya? Ya, tidak pernah. Ya, Rasulullah memang mengabarkan bahwa wanita itu kurang akalnya. Tapi apa pernah Rasulullah SAW ia mengata-ngatai istrinya dengan kata-kata seperti itu? Ya, maka seperti ini suami yang tidak baik, suami yang tidak berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Ya, walaupun bagaimana istri adalah wanita yang harus dihormati juga perasaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana kalau anaknya yang meninggal dan orang tuanya bersedekah untuk anaknya? Dan apa arti doa anak soleh, apa harus anak kita atau setiap anak yang soleh? Ibu ya, kata-kata anak soleh itu tidak menunjukkan bahwa yang boleh mendoakan cuma anak soleh. Kalau yang gak soleh gak perlu. Tapi Rasulullah hanya mengatakan bahwa ya, tanda anak soleh itu yang suka mendoakan orang tuanya. Maka kalau anaknya tidak soleh dan mendoakan orang tuanya, ya tetap ya akan sampai kepada orang tuanya. Ya, akan tetapi hadis itu hanya menunjukkan anjuran ya seorang anak terutama yang soleh untuk banyak mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya. Nah, kalau orang tua bersedekah untuk anak sampai tidak? Yang saya ketahui dari fatwa para ulama sampai. Ya. Ustaz, bagaimana kalau kita nyumbang buat masjid tapi di situ selalu diadakan acara-acara bid'ah? Kalau memang jadi ya masjid itu ya kita tinggal di situ dan kita juga bisa sholat di situ, orang-orang pun bisa sholat di situ. Cuman di situ ada acara-acara bid'ah, tetap kita sumbang saja nggak masalah. Untuk apa? Ya, semoga kita juga bisa ya memasukkan kajian sunnah di situ. Tapi kalau masih ada ya masjid-masjid yang di luar sana yang sesuai dengan sunnah, kita berusaha untuk bantu juga masjid-masjid yang sesuai dengan sunnah itu. Assalamualaikum Ustaz, jika rumah ana harus melewati gang yang ada kuburannya, apakah setiap kali lewat harus mengucapkan assalamualaikum ya ahlal diyar? Bagusnya begitu Bu, ibu dapat pahala, mayat juga dapat manfaat dari doa ibu. Ya, bagusnya begitu. Ada yang bertanya tentang memakai sepatu atau sendal di perkuburan. Ada dua hadis yang seakan bertabrakan. Yang pertama, perintah untuk membuka sepatu atau sendal di kuburan. Yang kedua, izin boleh memakai sendal atau sepatu di kuburan. Ya. Adapun larangannya itu berdasarkan hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki yang memakai sendal siptiyah dan masuk ke perkuburan, maka Rasulullah bersabda, wahai yang punya sendal siptiyah, ya buang sendalmu itu. Sementara dalam satu riwayat dia disebutkan bahwa ya Rasulullah melihat sahabat atau ada sahabat yang memakai sendal, Rasulullah tidak melarangnya. Allahu a'lam bahwa larangan itu menunjukkan kepada makruh saja dan pembolehan itu menunjukkan boleh, terutama kalau ada hajat seperti misalnya tanah kuburan itu becek atau gimana gitu ya, sehingga kalau kita buka menyebabkan kaki kita ya belepotan dengan tanah dan yang lainnya, maka tidak apa-apa ya kita memakai sendal. Ya Allah mu'alam, namun tentunya kita berhati-hati jangan sampai kita menginjak kuburan seorang muslim. Assalamualaikum Ustaz, ana masih sekolah, ana memiliki rasa syahwat yang tinggi sekali. Ana sudah coba puasa sunnah, namun syahwat ini sulit sekali tahan. Apa harus bagaimana Ustaz? Ya segera nikahlah. Segera menikah. Ini bahaya. Sebab kalau sudah seperti itu, ya akan bisa menjerumuskan kepada zina. Ini sudah sangat bahaya, maka lebih baik segera menikah saja. Ya. Itu cara yang paling baik sudah. Assalamualaikum Ustaz, mana yang lebih baik? Salat di masjid yang ada kuburannya atau salat di masjid yang di situ tidak ada hijab antara laki-laki dan perempuannya? Syukran. Ibu, salat di masjid yang ada kuburannya itu hukumnya haram. Sedangkan salat di masjid yang tidak ada hijab, hijab itu dalam Islam tidak sunnah ketika sedang salat. Buktinya di zaman Rasulullah tidak ada hijab di antara laki-laki dan wanita ketika sholat. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan ya bahwa ada sebagian sahabat yang masih lemah imannya sengaja ya mengambil saf yang paling belakang. Kenapa? Ya karena kebetulan ada sahabat yang sangat cantik jelita dan suka sholat di masjid. Nah sahabat ini sengaja ya sholatnya di saf yang paling belakang, kalau ruku dia ngintip-ngintip gitu. Itu menunjukkan di zaman Rasulullah justru tidak ada hijab. Ya, justru tidak ada hijab. maka sholat kita di masjid yang tidak ada hijabnya, ya gak masalah. Ya daripada kita sholat di masjid yang ada kuburan, walaupun pakai hijab tetap saja gak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang yang membangun masjid di atas kuburan, dan tujuan membangun masjid adalah untuk sholat. Maka dari itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat yang di masjid yang ada padanya kuburan termasuk dosa besar. Ya, bahkan Imam Ahmad mengatakan tidak sah sholatnya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apabila kita mendzalimi, menggibahi orang, tapi kita langsung minta maaf di dunia, apakah kita masih dituntut sama orang yang kita zalimi? Ya kalau ya kita sudah minta maaf dan dia sudah memberikan maaf, insya Allah tidak apa-apa, tidak akan dituntut insya Allah. Ustaz, anak punya rambut keribo, jadi kelihatan berantakan terus meski sudah disisir pakai minyak zaitun dan dikuncir. Apa boleh dirobek rebonding untuk mempercantik diri depan suami? Boleh, tidak apa-apa. Ya itu tidak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz, apa yang kita bacakan ketika kita diam sebentar di saat mayat habis dikubur? Yaitu memohonkan ampun, ya agar si mayat itu diampuni oleh Allah dan mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Assalamualaikum Ustaz, boleh tidak seorang istri memberikan sesuatu kepada orang tuanya atau keluarganya tanpa pengetahuan suami? Sedangkan harta atau sesuatu yang diberikan berupa harta suami, yang melainkan harta hasil jerih payah istri atau hasil kerja istri. Boleh, namun sangat dianjurkan untuk beritahu suami. Kecuali kalau suaminya pelit atau suaminya gak suka sama orang tua kita, maka tidak apa-apa selama itu hasil jerih payah kita atau itu uang-uang kita. Yeah. Assalamualaikum Ustaz, baikkah khatam Al-Quran dengan buru-buru tanpa memahami artinya? Baik, ya, karena membaca Al-Quran itu baik. Kenapa? Satu hurufnya itu ditulis 10. Nah, kalau misalnya dia tidak paham buru-buru, ya apa namanya, berarti dia tetap dapat pahala, tapi dia kurang mendapatkan tujuan daripada diturunkan Al-Quran. Apa itu? Untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Makanya yang lebih bagus adalah dia juga menghatamkan, dia juga menyediakan waktu untuk apa, mempelajari ayat, ya, seayat demi seayat. Sebagaimana dahulu para sahabat, ya, dahulu para sahabat ya mempelajari Al-Quran 5 ayat, 5 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Ya, mereka tidak menambah sampai memahami dan mengamalkannya. Wallahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syarwa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.